Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Vehiculum quod mense Augusto in martem descendit, glaream et lapides in venit, quae pristinum flumen in alveo suo portavit. Lapides rotundati ostendunt aquam elongin quo magna vii fluxisse. Fotografeemata illius alvei, die quinto decimo mensis septembris in terram missa sunt. Neque investigatoribus novum est, quod aqua in marte olim extitit, sed nullus fluminis alveus antea repertus est. Propositum maximi momenti est carbonem et signa de conditionibus vitae microbiorum opportunis querere, an in marte umquam fuerint aut ad huxint. Judicium contra Paulum Gabriele pristinum cubicularium summi pontificis in civitate Vaticana suskeptum est. Ille accusatur quod documenta reservata furto abstulerit et centum milia euronum pape assignata interverterit. Cum de prehensus esset narravit se ita fecisse, quia improbitatem et corruptionem ubique videret. Gabriele confessus est, se commercium epistulare summi pontificis privatum copia visse, et redactorii Johanni Aloisio Nutsi tradidisse, qui ex eis mense maio librum divulgavit. Inter alia inde apparet cardinalem Carolum Mariam Vigano fraudes et corruptionem quae in civitate Vaticana fierent detexisse. Gabriele erat famulus pape proximus qui illi cibum ministrabat illumque in vestibus mutandis adjuvabat. Crimina eius pro tribunali trium judicum aguntur. Maxima pena quae cubicularium imminet est carcer quattuor annorum, sed papa si voluerit inter ipsum judicium aut postea veniam reo concedere poterit. Ex investigatione in Norvegia facta apparet impetus cardiacos hiemeni vosa et frigida augeri, presertim apud homines plus sexaginta quinquiannorum. Effectus eius dem generis etiam in finnia observatus est. Una ex causis esse possit hypertonia sive alta pressio sanguinis, quam tempestates frigide presertim apud seniores efficiunt. Mense Augusto in opia laboris in zona euronis non remisit. Erat in medio plus undecim centesimarum, nempe duodevigintii miliones hominum labore carebant. In Hispania plus vigintii quinque, in Finnia pene octo centesime ex vi operaria erant mense Augusto laboris expertes. Economiste censent deficientiam questus illa parsimonia et austeritate augerii qua civitates consumptionem pecunie publicae restringere volunt. Sunt quidem etiam economiste qui credunt renovationibus mercatus laboris in variis partibus eurozone brevi futurum esse ut economia recreetur. Nuntis ita recitatis gratias auscultatoribus pro fidelitate agimus et valediikimus.